Hej, jeg hedder Yara. Velkommen til Genfødt. Den her podcast er dedikeret til fødslens transformerende potentiale og til kvinder, som gerne vil tage ejerskab. Her undersøger vi gennem interviews og personlige beretninger, hvordan vi kan stå stærkt i autonomi og tillid, særligt i graviditet og fødsel, men også i moderskab og i livet som kvinde generelt. Velkommen til episode 6. I den her episode taler jeg med Karina. Og Karina er en kvinde, som lever en ro og en forbundethed, som jeg synes er sindssygt inspirerende. Hun arbejder med naturen praktisk, kropsligt, spirituelt, har været selvstændig de sidste 11 år og har blandt andet en del forløb og mentorships, som især foregår i den her skov, som hun bor i. Og hendes arbejde centrerer sig meget omkring at forstå det cykliske i krop og liv, og om forbindelse og forståelse og taknemmelighed for naturen i og omkring os. Og det er noget, som virkelig resonerer enormt meget med mit arbejde og med min vision for mit arbejde. Og den overskrift eller røde tråd, som går igen i det, hun laver, kalder hun selv Healing the Story of Separation. At hele adskillelse fra krop, natur, fra fællesskab. Og i den her episode, der taler vi om Karinas egen historie med adskillelse. Og det er en historie, som begynder lang tid før, at hun bliver mor. Men som virkelig får sit gennembrud, skulle til at sige. Som hun virkelig mærker kraftfuldt, når hun bliver mor. Og efter fødslen især mærker en sorg, en sorgfuldhed over ikke at være gravid. Og hele den der sårbarhed og rawness, som virkelig er der efter fødslen, og som I ikke har en kultur, der rigtig forstår eller arbejder op omkring. Og vi taler om den overgang. Og hele den her rejse, som Karina bliver sat på, med at finde ud af, med at forstå, hvad det er, hun går igennem, og hvad der er sket. Og hvordan hun i den rejse finder ud af, hvor meget af det, som hun har oplevet, der er konsekvensen af økosystemer i ubalance. Af den måde, vi behandler vores jord på, af den måde, vi behandler vores krop på, og de to ting hænger sammen. Konsekvensen af at gå mod natur og få den her, ikke bare forståelse, men sådan en integrering af det cykliske og af forbindelsen mellem naturen i hende selv og omkring hende. Og taler til sidst om den her lidt mere spirituelle måde at forholde sig til naturen på, og til sin egen placering og måde at være her på. Jeg håber, I vil nyde den her samtale mindst lige så meget, som jeg har gjort. Og hvis du har lyst til at læse mere om hendes arbejde, kan du gøre det på hendes hjemmeside, karinalyle.com, og hun er at finde på Instagram under samme navn, og jeg lægger links herned i beskrivelsesfeltet under. Enjoy! Karina?
Ja?
Hej. Genfødt.
Tak. Det er et fedt navn til en podcast.
Ja, ikke?
Jo.
Du er, jeg har inviteret dig ind, fordi jeg synes, du er sindssygt inspirerende. Den måde, du lever på, den måde, du arbejder på, som er meget anderledes end det, jeg kender og det, jeg ser. Og den her podcast og det, jeg laver, handler jo rigtig meget om det her med at hele og forbinde sig til sig selv, til det, vi kommer fra, til naturen i os og omkring os, i fødsel og moderskab generelt. Og det er jo en anden vinkel end den måde, du arbejder på, men du arbejder netop rigtig meget med det her med at hele adskillelse. Healing separation kalder du det. Kan du starte med lige at fortælle lidt om dig selv, og hvad det er, du laver?
Ja, Ja, jeg er mor. Jeg er mor til tre. Og synes, de er store. Og bliver meget hurtigt store. Og er på røven over det. Og have været med til at præge et menneske. Og det synes jeg er ret stort i de her dage. Og udfordrende med sig. Men det står meget forrest for mig. Om hvad min opgaver er lige nu i livet. Og jeg har en mand, og vi har været sammen i snart 16 år. Det er alt for mange år til så unge, som vi selv synes, vi er. Men det er mange år. Det er solidt, og det er udfordrende, og det er alt muligt derimellem. Og så har jeg mit arbejde og mit hverv, som jeg har udviklet på og fejlet i og været træt af og været mega mega taknemmelig for i 11 år er det nu i år. Og jeg tænker, at det altid har haft, det jeg har lavet, har haft omdrejningspunktet omkring adskillelse i en eller anden form. Og nu de sidste 6-7 år har det været længere tid faktisk, men har det været omkring naturen. Og naturen er altså stort emne. Det er big business. Det er et stort samtaleemne, men det er også meget forskellige. Der er mange forskellige forståelser af, hvad natur er, eller hvad vildskab er. Og for mig er det personlige forhold til naturen, som er det interessante, hvordan vi kan se naturen som intelligent, eller som en ligeværdig allieret, og ikke noget vi bruger, men noget vi samarbejder med. Og det her med at arbejde med naturen kropsligt, cyklus og livsproces deri, også fødsel og moderskab og død. Og det at forgå og blive ældre og alle de her ting. Og der så er der den sådan praktiske del, som jeg virkelig også er vild med at lave ild uden hjælpemidler, og være i skoven, sove i skoven, lære planter, dyr at kende, og finde ud af, hvad der gerne vil samarbejde med os, og hvad vi kan bruge det i forhold til, og ligesom blive oversætter for noget af det, vi får med derfra. Tager det med videre tilbage til de liv, vi nu lever, og de mennesker, vi berører i det. Og så er der den mere spirituelle del, som også er vigtig for mig. Og det er hovedsageligt igennem det at have sådan en ret stærk fornemmelse af taknemmelighed og at være del af noget, der er større end os. Og deri kæmpe streg under det her med samarbejder med frem for bruger. Jeg bruger ikke, jeg beder om lov. Og det gør jeg i forskellige forløb og på forskellige måder, men i høj grad er det også den måde, jeg forsøger at leve mit eget liv, også med den dobbeltmoral, der ligger i det, og det er, at jeg prøver at practice what I preach, and I fail what I preach, og det også er en del af livet. Så det er sådan koncentreret om det her lille hus, vi har. Og så er der fællesskab, men det håber jeg også, vi kommer til at runde omkring ordet separation eller adskillelse. Men natur og adskillelsessystemet, og hvordan vi rykker tættere på hinanden, på naturen og på krop, er sådan det, der interesserer mig, det, der optager mig. Og det, der har været sværest i mit eget liv, som det nok er. Ja.
Ja.
Det er lidt det, tror jeg.
Ja, og jeg tror, hvis ikke man i forvejen kender dig, så kan man allerede høre nu, at det er, du får sandheden her. Du får hele spektret, og du, altså det er sådan en total nede på jordenhed, som bare er levels. Elsker den. Jeg tænker, at jeg rigtig gerne vil starte med dit forhold, det forhold du har til naturen omkring dig og i dig i dag. er ikke det forhold, det altid har været. Men jeg ved også, du voksede op med et andet forhold til natur end mange. Meget anderledes måde, end jeg gjorde i hvert fald. Og tænker også mange andre end dem, der lytter. Kan du sætte kort ord på det?
Ja. Men rejsen starter egentlig meget godt der. Altså jeg er født i Nordkanada, i Labrador på østkysten, som tænker, der er en del kanader, jeg efterhånden har snakket med det næsten engang selv ved, hvor det er. Så det er rimelig remote områder helt op nordpå. Og der er, altså det er wilderness, det er bush, og det er bitte små byer og samfund, hvor man er omringet af ret råt, rå natur. Så altså, når jeg sådan er spurgt, om hvilken betydning det har haft at vokse op der, så har det haft den betydning, at fra jeg var helt lille, så er den måde, vi har talt om natur, sådan set styret, hvordan dagene blev, og har fået fodret, det her det gør du, hvis du møder en bjørn. Det her, sådan her opfører du dig på isen. Sådan her gør du med sådan her. Hvis der er sne på den her måde, så gør du sådan her. Og det der med hele tiden at have en fornemmelse af, hvis ikke jeg respekterer naturen, så dør vi. Og selvom jeg jo var barn, og jeg havde mine forældre med, så var vi også meget ude selv. Og har været berry picking som 5-årig med min gode ven Johnny. Jeg sådan rundt og det gør bare noget ved forståelsen af placeringen i verden. Det har i hvert fald gjort noget ved min forståelse eller min lyst til at finde ud af, hvor min placering er. Er jeg det dominerende faktor i et landskab, eller er jeg den, der skal forstå et landskab for at overhovedet at være i det? Og det er jo nok det sidste. Og da vi flyttede til Danmark i 90, så er det jo noget andet natur, vi møder. Og hvor den samme måde bare at tale om det jo ikke er til stede. Og så går der tid med det og bliver teenager og får det andet. Altså der kommer en anden måde. Og altså, vi behøver heller ikke at tale om dansk natur med den samme opmærksomhed på den måde. Men den der start med at gå rundt og vide, at jeg er meget lille i det game. Det har sat sine dybe rødder i mig i forhold til, hvordan jeg ser på naturen.
Hvornår opdagede du, hvornår blev du første gang opmærksom på, at du er blevet adskilt fra noget?
Jeg tror, meget af det er jo også tilbageskuende, og jeg har også brug for at sige, at det der med, at det her det er min historie, og jeg er sikker på, at min mor husker tingene anderledes. Men min oplevelse af at rykke fra Canada til Danmark, og min far bliver i Canada, og gå fra ikke at tale dansk, og være altså kun tale engelsk, til at ankomme til et sted, hvor vi vitterligt ikke kendte noget til det, og heller ikke måske var helt klar over, at det var et permanent ryk til et nyt sprog. Og det med at skulle finde ud af, okay, nu er vi her, nu er vi danskere, nu er vi sådan skulle lære et sprog, og det lynhurtigt også ligesom tog over, hvad vi talte hjemme, og hvordan vi gjorde tingene hjemme, og holdt dansk jul i stedet for den måde, vi har holdt jul i Canada på, og alle de her ting. Sådan kunne jeg mærke, at der gik 2 år, før vi flyttede hertil, til jeg igen tog tilbage og besøgte min far. Og den her følelse af at være her og være kanadier. Og da jeg så kom til Canada igen, hvor det var bare mit hjem. Altså det var det, der var hjem, og jeg savnede smagene, og jeg savnede lugten, og jeg savnede den måde, fortovet så ud på. Og den måde slikket smagte, og så blev jeg introduceret som den danske niece. Og bare sådan, okay, men hvem er jeg så? Altså, hvis jeg er dansk der og kanadisk her, og jeg føler mig mest kanadisk, men ikke er det, og sådan, der begyndte den første sådan del af belonging, ønsket efter at belong, og derved følelsen af ikke at gøre det, og være adskilt for noget sådan, og dukke op hos mig. Og den var stærkere, den tror jeg blev stærkere og stærkere, når nogen spurgte, hvad du var, hvad jeg var, så var jeg kanadier, og nu er jeg et sted, hvor jeg har boet længere i Danmark, end jeg har boet i Canada, og har stadig den her følelse af at være kanadisk, men jeg er måske også dansk, men hvad er jeg? og så når den her følelse af belonging ikke ligesom er placeret på sted, så tror jeg følte mig enormt adskilt fra alt og alle, i hvert fald adskilt fra en, fra hvilken historie jeg har om mig selv, om mit tilhørsforhold. Og når det ikke er på landenavne, hvad er det så? Så det er den, det er sådan, det er det første af sådan identitetsløshed, eller og der ikke er lige nogen hjælp, følte jeg at hente i, hvad er det? Og det er ikke helt det, jeg arbejder med, men det var en stærk følelse af rodløshed, der opstod der. Jeg har ikke brug for at claime, tror jeg, længere, men jeg kan godt mærke, at der er stor brug for, at man claimer et eller andet. Eller jeg interviewede Stephen Jenkinson, som er en ret fed mand, som arbejder omkring død og elderhood, og vi kom til at snakke om belonging, fordi han er kanadier, og jeg er sådan, at jeg har været haft svært ved det, jeg har haft svært ved den her belonging følelse. Og så siger han sådan, jamen vi har en forventning om, at der er en hånd, der skal række sig op fra jorden og ligesom claime os. og når jorden gør, altså når det land gør det, eller den hånd gør det, så hører vi til, ikke? Men det er jo ikke sådan det er. Og det er også derfor, hvis vi skal lave en bro til mit arbejde nu, at det har været en kæmpe befrielse i at kigge på tilhørsforhold og forbundethed gennem mit forhold til naturen. Og at den er på trods af alle de grænser, vi så flot prøver at lave, og mure og idéer og konstruktioner om det, så har den ingen, der er ingen forudsætninger, jeg skal være opfyldt for at kunne tilhøre der. Og den er enormt tilgivende, og den er grænseløs, og den er meget forskellig, men det er der ikke nogen, der kan identificere på min vegne. Det er mig i forbindelse med noget andet, som gør, at jeg kan høre til beyond, eller despite, eller og det synes jeg har været rigtig vigtigt, for den følelse af aldrig helt at være noget, eller altid være på vej, eller være nomade, eller rastløs, eller rodløs, eller kameleon. Altså det har også været, altså der har også været nogle ting, hvor jeg tænkte, om jeg kan jo være alt muligt. Altså mit udseende kan være alt muligt. Min rød, folk kan, og jeg kan adaptere mange forskellige måder at være på alt efter, fordi jamen jeg var jo ikke bare ja. Men jeg tænker, det er en vigtig snak, og det er en manglende snak i hele vores integrationsdebatter om hvad er tilhørsforhold og forbundethed, og kan man være forbundet og føle, at man hører til to forskellige kulturer, to forskellige dele, og så stadig have lov til at være her. Skal jeg claime, og skal jeg claimes for? Og, ja.
Ja. Ja, det er bare nogle gange lidt der, ikke? Altså sådan har jeg det med langt de fleste bokse, det er bare nogle gange lidt lettere med bokse, fordi så behøver vi ikke forholde os til nuancerne.
Ja.
Du ved, alle de nuanceret, dybe, svære, snoet snak, ikke? Så bliver det bare lidt lettere med, box, passer du den her, check, og dig, som ikke passer ind, get lost, ja. Find ud af dig selv. Ja. Sådan, det har været lige i den her snak, det har været den følelse, for mig, ved jeg, og for mange andre. Men hvis vi nu tager, det her var din følelse, ligesom at komme hertil i din tidlige teenageår, og begyndelsen der, op til, fordi jeg ved, der skete noget, da du blev mor første gang, som også handlede om, om adskillelse.
Ja, på mange forskellige måder. Altså, sådan et, der var en adskillelse for krop, som jeg lige pludselig så var jeg totalt i min krop. Altså jeg kom, jeg blev gravid, jeg kom til moderskabet fra en tid, som havde været sindssygt svær, og jeg tror, vi skal snakke om Bosnien og så videre, men jeg havde været i Bosnien, og jeg havde været i Kosovo og arbejde, og kom hjem, og den her separation for krop var helt tydelig, fordi min krop var max stresset og presset, min psyke var max stresset og presset af hele den her tur, så jeg havde sådan helt store stress og angst oplevelser og panikangstanfald, og jeg tænker, den her følelse af, at min krop forrådte mig hele tiden. Så sådan forbindelsen til den blev mere og mere sløvet, fordi det var næsten ikke til at holde ud hele tiden, og være så bange for at dø, og vide, at jeg skulle dø, og sådan hele det her shit ride, som det er at have svær angst, og på baggrund af, at hvorfor det var kommet af det her. Så i lang tid, så har det været sådan, jeg kan næsten ikke holde ud at have, altså min krop sender mig fejlsignaler konstant. Og kom ind i, hvor jeg var kommet et godt stykke med det, og så bliver jeg gravid, og så bliver jeg jo bare sådan, wuff, suger ned i min krop på en helt anden måde. Sådan, okay, shit, jeg er i gang med at skabe et liv. Og føle sådan en glæde og en... Det var bare så rart, at hun var der, og hun blev også, og den graviditet og det, hun var der, blev virkelig en boundary, som jeg ikke var i stand til at sætte selv. Og det, at jeg var gravid, gjorde lige pludselig mange af de ting, som havde været svære at sige fra over for før, eller som jeg ikke havde overskud til, eller som havde været alt for meget for mit system, som jeg alligevel begav mig ud i, lige pludselig kom på afstand, og jeg fik fred. Og jeg oplevede at være lidt i fred med min krop, og jeg oplevede meget lidt angst, og eller i hvert fald bekymringerne ændrede sig til, sådan, til mere omkring det, og om hun var okay, og sådan de naturlige følelser, mange har omkring det. Og så følte jeg, og fødselsoplevelsen tror jeg ikke, jeg vil komme ind på, men den var sådan meget klassisk, tror jeg, for mange førstegangs. Fødselen var i hvert fald ikke min. Det var hospitalets protokol, fødsel, og vi tjekkede mange bokse af der. Og jeg havde nogle tumulte dage efter, og søndag. Men det der for på papiret og i alle bøger var en fantastisk oplevelse, oplevede jeg bare som en kæmpe sorg. Hun havde forladt min krop. Og nu var hun ligesom alle mands eje. Og så kan man sige, ja, nu er efterfødslen meget mere fokus på, og du behøver ikke at sige ja til besøgende osv. Det var ikke så meget det, men det der med den intimitet, jeg havde haft, og det hun havde givet mig lov til at sige fra overfor, skulle jeg lige pludselig selv deal med, fordi hun ikke længere var undskyldning. Og at der er virkelig mange nuancer niveauer i det, men helt klart den der, hun er væk.
Ja.
Hun har forladt mig på en eller anden måde. Det var virkelig sorg, og virkelig smertefuldt, og virkelig sårbart også overhovedet at indrømme, at det er sådan, det var, fordi jamen, er du så ikke glad for hende? Jo, jeg er så glad for hende. Jeg er også bange for, at hun skal dø. Jeg er også bange for, at den der kaffe, der står 4 meter væk, skal hoppe fra bordet og sådan flyve gennem rummet og lande ovenpå hende og alle de andre ting. Men den der sårbarhed ved af en fødsel, som også i dag bliver gjort til den her guddommelige ting, sådan, ja, men det er også, det er også en ny overgang, som også godt må være sorgfuld.
Ja.
Som ikke kun handler om det svære ved at være mor. Der var en intimitet, som kun var hende og min, som nu var nogen andres også. Og jeg skulle dele med mit shit igen.
Ja.
Og ja, jeg ved ikke, om det er genkendeligt. Det ved jeg, det er.
Genkendeligt. Og jeg taler direkte ind i noget, som jeg oplever, at vi tit ikke taler om. At mens fødslen kræver sådan en enorm åbning, og hele det arbejde, der ligger i, er så smukt og så vigtigt. Efter fødslen kræver bare noget helt andet. Og der fordi der opstår der et barn, som er væk fra kroppen. Altså der opstår et tomrum. Det der vakuum, som var der før, er sluppet. Der mangler noget. Der er i hvert fald sådan et, du har udstødt et organ. Det lyder rigtig, som en rigtig, rigtig nederen måde at fødsle på.
Jeg tror ikke, det er det, din bog skal hedde i hvert fald. Jeg mødte en gang, måske hjælper det her der, fordi efter den her fødsel, så gik jeg i gang med kæmpe arbejde. Full on. Nu skulle jeg være doula, jeg skulle efterfødselsdoula, jeg skulle forstå det hele, som jeg tror mange oplever, og som jeg i hvert fald ser mange gør, at første oplevelse ikke var det her goddess, beautiful, alt muligt. Det var noget mere mudret, og det vil jeg gerne. Jeg vil gerne forstå det, og jeg vil gerne redde hele den her proces. Og så møder jeg en kvinde, som kommer med et ord, I'm gonna butcher it, så hvis der er nogen, der er eksperter i sanskrit, så sorry, så finder vi det rigtige ord frem. Men hun gav mig et sanskrit ord for mor, som hedder shunyata, mener jeg. Shunyata. Anyway. Og ordet betyder empty womb.
Mm.
Og det er lidt det, du siger, ikke? Og det er en helt anden måde, fordi vi er sådan, oh, open arms, open heart, det er empty room.
Ja.
Og ja, yeah, det var fuldstændig det.
Ja.
Fuldstændig det.
Det taler jo meget, du kender jo til mange af de her ceremonier, der er sådan hos mange traditionelle folkeslag, postpartum ceremonier og traditioner, som alt sammen handler om lukning. Altså det handler om at lukke, fordi der opstår netop det her tomrum.
Ja.
Empty room er virkelig scene for det, og det er der mange, der føler en sorg ved, og sådan en kæmpe, kæmpe transition ind i noget andet.
Ja, og jeg, altså det her med lukning er jeg glad for, bliver mere og mere ind, er måske et fejt ord at bruge, men forstået, altså fordi at vi har på alle mulige planer haft sindssygt travlt med at åbne. Og alt spirituelt arbejde snakker om åbning af det ene og det andet, men den der sådan naturlov, der hedder åbning og samtrækning, skal ske. Og det er ikke farligt at lukke. At det der med, om lukke er blevet et fyord, men den der med at reel out og reel back in, er åbne og lukke. Lungerne gør det, hjertet gør det, livmoderen gør det. Og forstå os energetisk, hvad det vil sige at åbne sin krop så vildt. Og også for mange, den måde de oplever fødsler, jeg vil ikke sige alle fødsler, og jeg vil ikke sige alle kvinder, men det at blive åbnet på den måde, og den måde jeg i hvert fald følte mig mødt i min første fødselsoplevelse, var sådan åbne og også åbnet alt for meget, og der var slet ikke den her putning omkring det. Og så bare blive efterladt lidt ude i verden i den her fuldstændig travlede tilstand. Mm-hmm. Hvis der havde været fokus på lukningsdelen, sådan okay, nu samler vi dig lige igen på en eller anden måde, som har været meget mere at tale om end dengang. Og nu er det jo alle vegne. Den havde været vigtig. Altså den er vigtig, og jeg er sindssygt glad for, at der er meget mere fokus på det ceremonien i at sige, okay, du har åbnet helt derude. Nu pakker vi dig lidt sammen igen. Og vi gør det rituelt. Og som noget, der er lige så stort som det, den åbning, du har været igennem. Måske ikke lige så stort, men i hvert fald stort.
Ja.
Ja. Mega vigtigt, synes jeg.
Det er så smukt, det her, du siger med, at det er en naturlov. Den her, en udvidelse og en sammentrækning. Det her med lukningsceremonien med Rebozo, at det er jo, når du læser om, det er jo en tradition, som den har rødder hele verden, som virkelig taler til, at det er et fysiologisk behov, som man har kunne mærke, altså behovet for at blive lukket. Så det er ikke en anden eksotisk... altså, jeg tror bare nogle gange, måden vi ser ceremonier på nogle gange, hvis vi ikke rigtig forstår dem, eller hvis vi forbinder dem med et særligt ophav, og vi kan komme til at tænke sådan, men det er det sikkert virkelig lækkert, du ved. Men at der faktisk er mange af de her traditioner, har svaret til et fysiologisk behov, som er uanset hvilken del af verden du er kvinde i.
Ja.
Fik du en efterfødselsreaktion?
Ja, uden tvivl. Uden tvivl. Og om det var en depression, altså det har jeg i hvert fald tangeret tæt. Men jeg nægtede også at overgive mig til deres definition af det, eller sådan, men jeg kunne huske, sundhedsplejersken kom, og sådan, om jeg kunne komme i sådan en gruppe med en psykolog, og det gad jeg ikke. Men det var svært, og det var wild, men altså, det er sgu wild. Det er en initiation, som frem til fødslen, er du goddess, og folk åbner dørene, oh, you birthing, whatever, og så er man en sutklud bagefter, og den her sådan, hvad fanden nu? Ikke, hvad, the goddess energy op i røven, nu er jeg fuldstændig lost, og hvor er folk hen? Og det er ikke for at snakke om it takes a village, alt det der, fordi, altså, ja, men den her, for mig er der sådan en, det her med, hvad er vi initieret ind i, og hvor meget forventer vi også forventer af os selv, at vi er færdigbagte mødre, lige så snart barnet er født, og hvor meget plads giver vi os lov til at vokse med rollen som voksen, som barnets knogler vokser, alle de her ting, som sådan var helt overvældende, altså som var stort. Og jeg har da sådan, selvfølgelig skulle det være stort. Altså selvfølgelig skulle det, og så kunne jeg håbe. Jeg tror ikke, jeg kigger tilbage og tænker, at jeg ønsker det har været smukkere og alt muligt andet, men jeg vil ønske, at vi taler om det som en initiation, en overgang, en vej ind til noget nyt, som ikke kun behøver at være med indie musik og blomster, der bliver smidt foran, men også bare sådan, huden ryger af, mand, og det er crazy, og shit, og at det der ikke altid sådan er lidt på kontrast med, jeg ved det ikke.
Ja, kontrast med hvad?
At det slår, det for mig i hvert fald dengang, og jeg kan kun snakke om mig selv, jeg kan mærke, at jeg gider ikke rigtig generalisere, men for mig, så blev den reaktion slået meget op af et billede af, hvordan man er som mor, og hvordan man går ind i moderskabet, og hvordan man er med sit første barn, og det var jeg ikke. Og samtidig, så kunne det heller ikke være anderledes. Og jeg kunne bruge mit liv på at have skyldfølelse over, at det ikke var en lykkelig tid. Og det er sindssygt sorgfuldt. Og jeg har indtil for ganske nylig haft vildt svært ved at se videoer, som min svigermor har af min ældste datter i den tid. Fordi jeg ikke var all glitter and love. Jeg var mass på mange, mange måder. Og der er en sorg i det. Men hvis nu der har været plads til at, og der ikke hele tiden har været i kontakt med billedet, som var noget andet, eller sundhedsplejerskens, nå, men så må du jo i en gruppe for alle jer, der er lidt off, eller så må I et eller andet, eller eller vi snakkede om det her med, hvad er det en overgang indtil, og hvad ved vi om det, og har vi øvet os i at være helt ud af skide op til, eller sådan, at der var rigtig mange ting i det, som blev tydeligt for mig, sådan, okay, det er det sårbarste, du nogensinde, det sårbarste sted, og mest fragile, hvor kærlighed og dødsangst balancerer på knivsæg døgnet rundt. Angsten for at miste og total kærlighed. Og nogle gange er det angsten, der vejer tungest, og nogle gange er det kærligheden. Og det der med at skulle balancere de her sådan crazy ting. Men der for mig var et slag også i det møde, jeg synes, jeg havde med samfundet om, at det er i hvert fald, du skal lige få rettet op på det der. Det er en efterfødselsreaktion. Det er en efterfødselsdepression. Det kan også være, det er en fødselsinitiation. Jeg bare er i gang med en crazy transformation ind til noget andet, som er vildt.
Altså begrebet efterfødselsreaktion. Bare det alene, det er der simpelthen så meget at sige om.
Mm.
Du sagde det her med, at ikke for at komme ind på It Takes a Village, men og jeg får bare lyst til at spørge dig, men hvad var det, du havde brug for? Fordi er det ikke, mangler man ikke, og altså det rum, du taler om, handler det ikke også om andre mennesker? Fordi jeg, nu når vi taler om det her med, at fødslen og efterfødslen er to meget forskellige energier, ikke? Den her åbenhed og så den her lukkethed, der ser jeg også meget, fødslen som, den gør du selv. Jo, du kan have nogle mennesker til at støtte dig og vise tillid, men det er kun dig.
Ja. Hvor
efterfødslen, jeg synes bare, det er sådan, det bliver tit sådan et tips and tricks til, du ved, så kan du fryse nogle retter ned, og sådan, altså sådan et enemandsprojekt. Og jeg synes netop ikke, at efterfødslen er om noget, en tid, som virkelig kræver fællesskab, eller i hvert fald stærke relationer omkring, til at holde den her nybagte mor, fordi hun er nyfødt.
Ja, jeg er enig. Ja, for mig handler det bare om, at vi kan ikke bare lige tage en village ind i en efterfødselsperiode. Vi skal simpelthen forstå, at den der village it takes, tager det til et helt liv på en eller anden måde. Og hvis vi ikke ligesom begynder at forholde os til fællesskabet, før og vi bare kører karriere og one man eller two man eller selvstændighed eller independence, og så rammer så for mig er det mere det, it doesn't take a village to raise a child, it takes a village to live a life. Og det, jeg tror, det er det. Jeg tror ikke, vi kan ikke forvente, at det kun er der, og det var også og er key for mig, altså, fordi jeg kan også bedst selv. Jeg ved selv, og jeg kan bedst. Og det er den største bullshit-historie, jeg fortæller mig selv. Det kan jeg ikke. Jeg har virkelig brug for det. Og det der med sådan, altså, takes a village a lot longer, end lige de første 40 dage. Altså, vi skal snakke village ud over det. Jeg tror, det er det, jeg mener. Så det er ikke for at fornægte, at det tager. Men det er ikke kun der. Og det er i langt. Udover at raise a child, at vi har brug for at kigge på det her fællesskabsbegreb, hvis du spørger mig.
Ja, absolut. Så enig. Hvordan startede du din healingsrejse? Du kan jo kun skabe et rum for andre i forhold til, hvad du blev adskilt fra, hvordan healer du det? Det kan du kun skabe for andre, fordi du selv har gjort det. Og jeg ved godt, det ikke er sådan en lineær fortælling af, så gør jeg sådan her, så skete der det her. Du ved. Men for at komme ind på, fordi du nævnte, da vi var sammen sidste, at det var, du nævnte, at en del af din healingsrejse begyndte, og en del af din healing til relationen til naturen omkring dig, men også inde i dig, startede efter din første fødsel.
Ja. Den startede helt klart inden, men nu var der også noget andet på spil, og som du ved, når man føder, eller når man står i det her, så, og der lige pludselig er der noget lille menneske, så, altså, der er shit, der bliver tydeligt, og shit, der skal deals med, og i alt det her bekymring og det der var svært ved det, var der også en kæmpe lyst til at det at ændre den historie. Så jeg gik kursus af mok. Og ikke ud fra, jeg skal hele min historie. Jeg var sådan, det her, det skal ændres. Og det var helt klart forsen for mig. Så jeg tog, som sagt, doula-uddannelse hos Michel Audin. Og da jeg sad hos ham den franske fødselsdag, som på det tidspunkt var i 80'erne, altså der, eller 80, eller sådan, han er jo elgammel. Tænker jeg, oh shit. Fordi alt, hvad jeg havde oplevet, gav mening. Alt blev sat ind i en medicinsk hormonel checklisten hele vejen nedad, en forståelse af, hvad der var, der skete, og hvorfor jeg havde det sådan, jeg havde det, og at jeg ikke bare var et utaknemmeligt stykke menneske, som ikke bare kunne være glad for mit barn, der nu var vellykket. Det havde været traumatisk i min krop, det der var sket. Og tænkte, wow, okay. Jeg tror ikke, jeg sagde et ord egentlig de der dage, hvor jeg lyttede til ham, sådan, hvilket er totalt out of the ordinary. Fordi det bare var, det her, det er for sindssygt. Og så blev det endnu til, okay, det skal alle vide. Det her, det altså... Oh my god, hvorfor er der aldrig nogen, der har fået det her at vide, velvidende, at okay, jeg var ikke den første i verden, men, sådan, men den der kraft havde jeg brug for, at det her, det skal vi gøre noget med. Vi skal lave de her mødergrupper, vi skal gøre det her, jeg skal gøre det her, jeg skal. Men hver gang jeg dukkede op til et eller andet, som jo selvfølgelig handlede om alt andet ud af mig, så var det sådan, okay, okay, back on you.
Ja.
Og forstod min egen historie mere og mere.
Mm.
Og at det var fint, og det har taget mange år, men den umiddelbare for sig handlede slet ikke om mig selv. Det handlede om systemet, og måden vi gjorde tingene på, og information, og så ville jeg være efterfødselsdoula, fordi at netop, altså fødslen var jeg egentlig ikke så interesseret i, men den her efterfødsels forladthed, det kunne bare ikke passe. Det kunne bare ikke passe.
Jeg har legit sagt de præcis samme ord, du sagde. Jeg tror, der er så mange, som har taget doula-uddannelse, eller andre, som kan genkende det, der du siger.
Mm.
Og at den første, det første, der blev åbenlyst, det er sådan, okay, the system is.
Ja.
Fuck, altså. Men jeg tror bare, det som på en eller anden måde bliver den røde tråd ned, er at, og selvfølgelig er der nuancer, selvfølgelig er der undtagelser, selvfølgelig er der alt muligt, men det her med, det bare bliver så tydeligt, at det er så antinatur. Mm. Altså det her med, for det kan jeg huske, det der gør for mig sådan, okay, men fødsler er natur, ligesom når påskelinjen titter frem i sin fuldstændig egen rytme, på sit eget tidspunkt, på sin egen måde, med sin egen lov. At fødslen er præcis samme slags natur.
Mm.
Og for mig startede det med fødslen, men at jo mere med den der forståelse af, sådan, okay, men vi er natur.
Mm.
Hele den, for at gå tilbage til det, du startede med at tale med, at vi er en brik i noget større, og der er nogle større kræfter, men at vi har sådan et system, ja, og en kultur, og sådan en internaliseret forståelse af, hvem vi er, og så meget af min følelse, meget af det er sådan antinatur. Og jeg tror, det er det, som bunder tit i vores mistrivsel, og i vores struggles, og i vores forfærdelige kollektiv fødselstraume, og vores efterfødselsreaktioner, siger du med gåseøjne, som er det sådan en konsekvens af, at det hele er en kultur, som ikke støtter op om naturen, men faktisk modarbejder den.
Mm. Jeg hørte i dag, eller jeg interviewede i dag, en kvinde hedder Jay Griffiths. Griffiths, vildt svært navn at sige. Men hun siger, på et tidspunkt i den snak vi har, siger hun, somehow we've come to understand that the natural law doesn't apply to us.
Mm.
Og det er sådan, vi lever vores liv. Ja. Og det er en vildt fed sætning, fordi den går igennem hele mit arbejde, den går i den måde, vi behandler vores krop på, Den måde, vi presser vores krop på. Og gang på gang bliver vi overrasket over, at vi... Nå, okay, nå. At it actually does apply to us.
Ja.
Og at... Og vi skal tættere, for mig i hvert fald, i forhold til sådan healing separation, vi er nødt til at kigge på fællesskabet. Hvordan vi har brug for hinanden. Og for at overleve. Det kan godt være, at det ikke er gennem kartoffeldyrkning i vores del af verden og mad, men vi har brug for hinanden. Og vi opdager gang på gang i de her store initiation overgangsfaser ved stiv, hvor lidt på plads det er.
Mm.
Og at det faktisk er der. Fordi op til så vi kunne det hele selv, så vil vi super mænd og kvinder og alt derimellem.
Mm.
Og at vi... For mig i det ligger der også at komme tilbage til et forhold med krop.
Mm.
Og det er jo helt tilbage altså ned til barns opdragelsen, vi har fået. Jeg er mæt, du spiser bare din mad færdig. Jamen jeg er, lad være med, og jeg er træt. Okay, vi tager en kop kaffe mere. Altså, hvad siger min krop? Vi kan ikke forvente, at alt det kommer i det sekund, vi for eksempel skal føde. Mm. Og det oplevede jeg jo også. Mm. Fødslen var hospitalet, fordi jeg anede det ikke jo. Mm. Altså. Og så er der naturen. Altså, det at have... en fornemmelse af at have lov til at være her og eksistens og det større begreber og det større tanker, men at vi er det, og vi er en del af et økosystem, og vi kan ikke tage os selv ud af det økosystem, og vi nu mærker effekterne af et økosystem i ubalance i vores kroppe, på vores jord. Og at natural law applies to us.
Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sådan lidt mere konkret eller håndgribeligt, hvordan det ser ud for dig, fordi vores terminologi handler enormt meget om at definere alt det, som er naturligt, som noget strange.
Mm.
Eller noget ekstra.
Mm.
Vi har en kultur, som på mange måder har fremmedgjort det naturlige så meget. Jamen, hvad har været dine skridt til selv at genforbinde dig til det, som du genkender som natur i og omkring?
Mm. 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 Sådan kropsmæssigt, tror jeg, det der vil jeg starte. For jeg tænker, at det er sådan ud omkring mig, det er... Jeg har observeret uden for min krop, har aldrig, tror jeg, forladt det helt. Men jeg er heller ikke en outdoor, outback, gear-up type. Altså, så er jeg ikke sådan en full-on G.I. Jane survival naturtypen. Men den sådan den forbindelse, jeg lige pludselig virkelig mærker stærkt, og sådan nogle ting, brikker, der klikkede meget på plads på mig, det var, da jeg... Det er 8 år siden, jeg tog en uddannelse, 8 år omkring cyklus.
Mm.
Og ikke at det er fremmed, eller det var, men der kom et sprog for det på det tidspunkt, som igen nu er vokset helt vildt, hvilket er fantastisk, men på det tidspunkt, der var det virkelig ikke noget, der blev talt ret meget om. Men det her, okay, mit krop følger de årstider, jeg altid har mærket. Om man tror på det, eller ej, så der, eller lige de termer, man har lyst til at bruge, men jeg er et cyklisk menneske. Og at jeg kunne forstå mig selv ud fra det perspektiv på en helt anden måde. Jeg kunne genkende mønstre i mig selv, som var kropslige og hormonelt. Og lidt pludselig så var der dele af mig, der ikke kun var mind. der var det, jeg begyndte sådan at tracke min cyklus til at starte med. Det var sådan, okay, det er meget tydeligt, at der en gang om måneden hvor jeg mærker ekstra uro, eller ekstra sådan, og det bliver sådan, okay, der er også, altså, der er en indre natur, som kalder på at blive hørt, som ikke bliver hørt, men som bliver overdøvet. Og så klikker en forbindelse, hvor jeg tænker, okay, men det kan jeg, nu hvor jeg har hørt, det kan jeg ikke overhøre, jeg kan ikke not hear it.
Mm.
Og så bliver det også ret tydeligt, at det samme gælder i det store cyklus, når jeg kigger ud, hvis jeg bruger min krop, at der er tidspunkter på året, hvor jeg har brug for at gå tidligere i seng, eller jeg har brug for at trække mig, eller nu bliver det lidt måske karikeret, men for forståelsens skyld, det der med, jamen altså, når det er vinter, så går jeg tidligere i seng, for jeg er bare pisse meget mere træt, når der er mindre lys. Og det der helt basic at mærke min krop, og hvad den siger, og hvordan den spejler sig i verden omkring mig, var et meget praktisk håndgribeligt, men også sindssygt tydeligt besked på, at der var noget, jeg overhørte, og at jeg hele tiden kæmpede imod. Men når jeg gik mere med det, så havde jeg det meget, meget bedre. Og jeg forstod nogle ting omkring, hvor noget var gået galt, også tidligere. Altså det simple i at starte, hvor man er, og det simple i at begynde at lære planter at kende og vide, hvad de kunne. Det simple i at mærke min krop, der har nogle behov, der vil noget, og som har brug for noget, og faktisk lytter til det. Vores krop er vores stykke natur, og vi control the fuck out of it, og vi beder det om at indrette sig, så vi kan effektivisere og maximize krop som jord. Og når vi begynder at gøre det modsatte, så og ser at de to ting også hænger sammen, og så kan man næsten ikke unsee it, eller men vi gør det sammen. Vi gør det samme med krop, som vi gør ved markerne lige herude foran skoven. Hvordan kan vi få max ud af det her system? Og det har nogle konsekvenser. Og i hvert fald for mig havde det konsekvenser. Og da jeg begyndte at lytte til, hvad min krop havde brug for, så var det også nemmere at se, hvad jeg havde gang i på andre områder.
Det er så sigende i forhold til rigtig tit, vi har sådan en hel diskussion omkring og klimaproblemer, og du ved, det her med at være livgrønt og sortere sit affald og sådan nogle her ting. At jeg tror inderligt ikke på, at før vi begynder at behandle os selv som natur og respektere vores egen natur, så kan vi ikke respektere naturen omkring os, fordi de går hånd i. Og vi kan ikke snakke om den ene, som om den ikke har noget med det andet at gøre. Og sortere vores affald, mens vi kører os selv fuldstændig i bund med arbejde om dagen, og går nok sover, og lever på kaffe og på stress og på alt muligt andet, men gør vores for miljøet, fordi at det der affald bliver sorteret, eller hvad ved jeg, slet ikke for at så noget omkring intentionerne med det, men bare for at sige, måden vi behandler os selv på, er jo den måde, vi behandler jorden på. Ligesom du sagde. Det er bare en afspejling.
Mm. Ja, og så er der også, altså, det er en helt anden, det er jo 2 timers lang podcast-snak, men at der jo også er mange, der kæmper for naturen, som kører sig selv helt ud. Og det er jo helt ud i stress og sygdom, og en god sags tjeneste, og det dur ikke, så har vi ikke lært noget. Tror jeg ikke på. Altså, fordi min gode veninde Laura Storm har skrevet en bog, der hedder Regenerative Leadership, og det her med regenerativ versus sustain, jeg tror, er det næste, vi skal snakke om som samfund. Hvad er regenerativt? Mere end bare fastholdelse af status quo.
Ej, Karine, jeg tror, at du skal ind til en anden snak om. Det er sådan et spændende emne.
Mega spændende. Men hvis jeg skal sige det her med healing separation, og den følelse, som man ikke helt kan oversætte direkte til dansk, men det er den her følelse af at være orphaned. Og i mange dele af min liv har jeg følt mig orphaned. Orphaned to the body, orphaned to nature, orphaned to others.
Mm.
Og det der med at finde ud af ikke at være forældreløs eller forladt af de her dele, og at jeg kan vende mig selv imod det, og at finde vejen dertil, har været altafgørende for at ikke at have den her forladthedsfølelse som grundfølelse, og det har været sindssygt vigtigt. Jeg kan ikke sige, det er vigtigt for alle, men det er sindssygt vigtigt for mig, ikke at gå rundt i et liv og være the orphan. Og dertil har det været en historie for mig med at heal den her separation, som ikke alle føler, og ikke alle genkender, men dem, der kommer her, har en eller anden følelse af, at de har været meget langt væk fra deres krop, meget langt væk fra andre som et fællesskab, og ikke bare som individer, der går op og ned af hinanden, og meget langt væk fra det at være i naturen, og forstå naturen, hvor de er, og lære danske dyr at kende, danske planter at kende, hvis de er i Danmark og det her. Og det er hende for et liv, hvor man går rundt og hele tiden føler sig som en ikke del.
Ja, det er det her med at forholde sig til det, som er lige nu og her omkring dig. Men også en ro. Vi har ikke talt så meget om det, men det er på mange måder for mig det, som du er, men også det, som du preacher, og det, altså måden, du gør det på, det her med, at det ikke behøver at gå så skide hurtigt. Altså, heller ikke at hele, eller at få viden om planterne omkring dig, eller om dyrene omkring dig. Altså, det må godt tage tid, og det må godt tage lang tid.
Det sælger jeg ikke så godt. Når man siger det her, det kommer til at tage sindssygt lang tid. Det er ikke sexet, men it's true.
Ja, men det er jo virkelig vores fast food culture, fast everything, ikke? Altså det er bare sådan, alt skal bare helst gå hurtigt, og hvis jeg skal blive et cyklisk menneske, så vil jeg gerne lige tage den lynkursus, som med en masse definitioner af bokse på sommer, forår, efterår, hvor bare det, du sagde med sådan track din cyklus, altså bare det der med at track sin cyklus, det tager måneder, før du finder ud af, hvad er dit mønster. Det er ikke noget, som der er nogen, der kan fortælle dig om, eller lære dig om. Du kan få nogle referencerammer, et sprog, men observationen er, at din og den tager tid.
Ja, virkelig.
Har du ikke lyst til at fortælle lidt om, hvad det er, I laver? Hvad I laver derude i skoven? Der er din hold. Der er dine kvinder.
Ja. Hvad laver vi? Jeg gad sindssygt godt at høre dem, der er ham, de er enige i, at det er det her, vi laver. Men vi er. Altså det her med at være. Og nogle gange tror jeg, at jeg gerne vil nogle steder hen, hvor vi kommer, eller det ikke der. Men vi er. Vi er ude. Vi er sammen og går tur i stillhed. Laver bål rigtig meget tid. Går med at få lavet ilden. Med mange forskellige observationer for hver af dem, der prøver at lave ild selv. Vi arbejder med en plante og et dyr ad gangen. Og gerne et år med hver. Og basically så er alle de ting, det er at få dig til at nære forholdet til, og opbygge et forhold til. Ikke mit forhold, men dit forhold. Hvad er dit forhold? Og hvad sker der, hvis du ikke hele tiden siger, giv mig, giv mig, giv mig, men læner dig tilbage og observerer, eller læner dig tilbage og siger tak. Tak. Hvad sker der, hvis du læner dig tilbage og holder kæft et øjeblik og lytter? Hvad kommer der så? Hvad sker der, når du kigger op os, og hvis, som vi gør nogle på første tur oftest går, og så er en opgave at lytte til ændring i fuglelyd, for at se, hvordan reagerer omverdenen egentlig på min tilstedeværelse. Nogle gange, hvis vi optager os selv i naturen, at vi ikke har for øje for, at den i høj grad, endnu højere grad, observerer os. Hvad gør det perspektiv på den måde, jeg er her på? Og det er i hvert fald nogle af de ting, jeg gerne vil. Hvad sker der, hvis jeg går ud i verden og tænker, at verden observerer mig, lige så meget som jeg observerer den, og nogle gange mere? Ja.
Åh, det lyder helt hinende, bare beskrivelsen af det.
Jamen, det er det, jeg siger. Vi vil gerne høre, om nogle af dem, der faktisk kommer, har en del samme opfattelse. Ej, det tror jeg, de har. Men det her med nærvær...
Nej, det vil jeg gerne lige sige her, fordi jeg, altså min måde, jeg endte med at høre om dig på, var jo kvinder, jeg kender, som har været hos dig, som bare ud af det blå var sådan, hey, kender du Karina? Hun er så vild, og jeg har været hos det her forløb, og jeg har været... Så du har noget at back it up på. Altså, det er...
Det, er
det kan du ikke tage ned.
Tak. Okay, jo. Det gik ellers. Det var lige godt i gang. Nej, men det, og i hvert fald er det en værdi for mig. Det er en værdi for mig, at vi er. Og ikke, at det kun handler om langsomlighed, men det handler om at lytte og observere.
Mm. Lytte og
plads.
Ja. Mm. Det er vel ro, ikke? Altså i sin essens. Lytte og observere.
Ja, er det. Ja. Ja.
Eller måske er det ikke. Men for mig, kan jeg, altså sådan, jeg har enormt let ved at lave alt muligt. Jeg har enormt let ved at snakke. Også. Jeg har meget svært ved at være i ro og lytte.
Mm.
Både ind og ud af nogle gange.
Ja. Og igen, som det vi har snakket om flere gange i dag, overgangen fra det liv, vi lever, til at sætte sig ned og observere, er ikke nødvendigvis rolig.
Mm.
Ligesom første gang, man sætter sig og mediterer, og tænker, det her lort kan jeg ikke finde ud af. Ej, okay, men hvad har du forventet? Du er gået fra 400 km i timen til at sætte dig ned. Det system er, altså, der er en overgang, der er en læring, der er en krop og et nervesystem, som skal finde ud af, okay, hvad er det her? Og der tror jeg, at vi skal give os selv noget mere tålmodighed. Det ved jeg, at vi skal. Fordi forventninger om, vi bare kan næle det. Bum, vi er født, vi er møder. Bum, vi er gjort. Jeg er færdig. Bum, jeg er uddannet. Nu er jeg ekspert. Bum, jeg har læst. Altså, you've got a lifetime.
Ja. Ja, jeg kan huske, du fortalte mig om en anden, da vi gik der i skoven, som havde været brugt... Hvor mange år på at studere et træ? Eller?
Ja. Jeg har fortalt om ham tre gange i dag. Det er frugttræseksperten, som... Jeg elsker det bare så meget, og det virker som en ligegyldig detalje egentlig. Han blev kaldt ind for at snakke om frugttræer, og så spørger han, hvordan ved du så meget om frugttræer? Jeg har brugt 30 år på at observere frugttræer.
30 år?
Nå, okay.
Ja.
30 år. Værsgo.
Ja.
Giv dig god tid.
Jeg plejer på sådan ægte podcastervis, og tit er slutten sådan, hvad kan man tage med her, hvad kan du give, men det tror jeg lader stå, det her med at give tid, som bare står så meget i kontrast til det der med at skulle læse en masse bøger, og skulle tærpe en masse, og skulle lære en masse fra alt muligt, som andre har konstrueret. Ikke fordi der ikke er læring i det, og ikke fordi det ikke er vigtigt, men at der er så meget læring at lytte ind af og lytte til naturen. Ej, jeg kan ikke lade være. Er der alligevel noget, som du gerne vil have med?
Tror jeg ikke. Nej, jeg skal til, altså nej. Nej.
Nej.
Jo, okay, du får den. Den næste tur, hvis... Og tur ud af naturen kan være at gå ud, ændre by og kigge op. Og det første dyr, det første stykke natur, man møder, som ikke måske er et ikke-menneskeligt aspekt. Giv et øjeblik at tænke, okay, jeg kigger på det, men det kigger tilbage på mig. Og hvad observerer den fugl, eller den det egern, eller whatever. Hvad ser den? Eller hvordan er det at blive betragtet af natur? Det vil jeg gerne. Og give oplevelsen af.
Smukt.
Og så må man gerne skrive til mig, hvordan det var.
Ja.
Det vil jeg godt høre.
Gør det, hvis I ikke allerede er på Karinas Insta. Go find her. Det er... Hvad gør det ved dig og den her følelse af, at du bliver observeret, og at hvert levende træ og natur og dyr, at det er en anden vinkel? Hvad gør det ved din måde at være herpå?
Jeg tror, det gør det, som jeg startede med at sige, som en lille pige at stå og sige, okay, hvordan er jeg her? Hvis jeg får fornemmelsen af de der dyr, altså hvis jeg bare træsker afsted og fyrer den af i skoven, og så bliver bevidst om, okay, fuglene er i gang med at advare hinanden om, at nu er jeg her, eller rådyr stopper op for at finde ud af, hvad min næste træk er, så er jeg lige pludselig til stede, hvor jeg er. Så er jeg lige pludselig bevidst om, at den verden, jeg står i, og at der er en udveksling, og der er et forhold, og der er et møde, og jeg kan engagere mig, eller jeg kan træske videre, men jeg får et øjeblik den her fornemmelse af, okay, jeg bliver betragtet. Der er nogen, der forholder sig til, at jeg er her, og hvordan jeg er her, og hvordan jeg træder mine skridt her.
Det lader være sidste ord i den her vidunderlige snak. Tak, Karina.
Tak, fordi jeg måtte komme.